galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa galab axad ah bisha agoost waa 12 sanadka 2016 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin dihinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobada idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mida laba qarax oo ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen, in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacantay oo maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaana dowladda Soomaaliya oo digniin u jeedisay ganacsato ay sheegtay inay dalka soo geliyaan raashin iyo dawo dhacay.
laga bilaabo saacaddaas qof dambe oo hanti dhacday ama raashin dhacay ama wax dhacay waddanka soo geliya in aanu gacanta sharciga ka baxsanin. haddii awal daawada la gubi jiray ama raashinka la gubi jiray way dhammaantay. xeerka ciqaabta Soomaaliyeed baa lagu qaadayaa, maxkamad baana lagu geynayaa. cid kasta oo ishortaagta hawshaa markaad qabanaysaan iyagana obstruction of justice baad ku soo eedeynaysaan, ama mas-uul ha noqdo ama shaqsi ha noqdo. fal dembiyeedyada noocaasa uma dulqaadan doonno.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in laba qarax oo ismidaamin ah oo maanta ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan dad gaaraya 10 qof, tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen. qaraxyada ayaa loo adeegsaday laba gaari oo mid yahay kuwa lagu raaxaysto, kan kalena uu yahay gaari xamuul. labada qarax oo ay daqiiqado u dhexaysay ayaa lagu weeraray xarunta dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ee maamulka Puntland. warar horudhaca oo laga helay laamaha ammaanka ee Puntland ayaa sheegaya in mid ka mid a gawaarida qaraxa geystay ay waday qof haweenaya. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi.
saraakiil Turkiya ayaa sheegay in ay kor u kacday dhimasho ka dhalatay qarax goob aroos uu ka socday lala beegsaday, taasi oo gaartay ugu yaraan 50 qof, tiro kale oo badan ayaa iyaguna ku dhaawacmay. wakaaladda wararka ee dowladda ee Anadol ayaa soo xigatay guddoomiyaha gobolka Gaziantep isagoo sheegay in qaraxu uu ahaa mid argagixiso, kaasi oo ka dhacay gobolka dhibaatadu ka jirtay koonfurta bari ee dalkaasi ku yaala. madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay qaraxa kaasi oo ku eedeeyay inay geysteen ururka ISIS. hase yeeshee ma jiraan cid sheegatay qaraxa, kaasi oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaas Maxamed Simsek uu ku sheegay inuu ahaa mid laysa soo midaamiyey. saraakiil kale ayaa iyaguna sheegay in laga yaabo in fallaagada kurdigu ay ka dambeysay. qaraxa ayaa ka dhacay goob arooska lagu qabto oo ku taalo san sheegna magaalada Gaziantep oo ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Turkiga, taasi oo qowmiyadda kurdigu ay ku badan yihiin, 60 kilomitirna u jirta xadka waqooyi ee dalka Suuriya, gaar ahaan gudaha. aan dhahday warar laga helay gudaha ayaa sheegaya in dadka xafladda joogay badankoodu ay kurdi ahaayeen, arrintaasoo sii badisay malaha in ururka ISIS uu ku lug lahaa.
madaxweynaha dalka Philippines ee sida adag oo hadla ayaa ku hanjabay in dalkiisa uu ka baxayo qaramada midoobay. hadalkiisii u dambeeyey ee ka dhanka ahaa eedeymaha ku saabsan ololihiisa mukhaadaraad la dirirka ah ee laga shakisan yahay inay ku dhinteen kumanaanka qof. madaxweynaha dalkaasi ayaa ku tilmaamay qaramada midoobay in ay tahay mid aan faa'iido lahayn, waxaana uu ka hadlay saameynta dilka ee booliska Mareykanka uu geysto nimanka madow. waxa uu tilmaamay goor hore oo xaddan maanta ah in muuqaalka damaqa leh ee ilmaha yar ee dhiig guudaday ee laga soo saaray burburka dhismaha duqeynta xoogga leh loo geystay ee magaalada Aleppo ee dalka Siriya inay tahay in la tilmaamo awood darida qaramada midoobay iyo Mareykanka ee ah in la joojiyo khilaafaadka noocan oo kale ah ee aadka u daran.
xubno mucaaradka ka tirsan waa Suuriya ayaa sheegay inuu dhintay wiil la dhashay wiil kale oo dhaawacmay kuna dhacmay dagaalka Suuriya, kaasi oo dunida si weyn looga bartay. ururka la socda arrimaha Suuriya ee fadhigiisu yahay dalka Britain ayaa hadda maanta sheegay in Cali Daqniij oo 10 sano jir oo 10 sano jiray u dhintay shalay dhaawac la xiriira duqeyn loo geystay xaafadaha mucaaradku haystay ee magaalada Xalab. Xilli hore ayaa xubnaha mucaaradku ay soo bandhigeen sawirada Cumraan Daqniish oo 5 jir ahaa, kaasi oo laga soo badbaadiyay burburka dhismayaal 4 duqeyn loo geystay. Cumraan ayaa la daaweeyay markii dambana isbitaalka laga soo saaray. Telefishinka mucaaradku leeyahay oo lagu magacaabo Xalab Today ayaa baahiyay sawir uu leeyahay Cali Daqniish oo isbitaalka ku jira. Tuubooyinna ay afka kaga xidhan yihiin telefishinka ayaa baahiyay in Cali uu u dhintay dhaawacii ka soo gaaray tuqeynta.
Waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waana galabnimo aaxad ah bisha agoosnay tahay 12 sanadka 2016. Waxaa weli noo soo socda warar iyo warbixinno ku saabsan qaraxa maanta ka dhacay magaalada Galkacyo. Hase ahaatee aan ku horeyno magaalada Muqdisho, dowladda Soomaaliya ayaa digniin u jeedisay ganacsato ay sheegtay in dalka dibaddiisa ay dawo iyo raashin dhacay iska soo geliyaan. Xeerlaaliyaha qaranka iyo wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa digniintan ka jeediyay dekedda magaalada Muqdisho oo maanta lagu soo bandhigay raashin iyo dawo waqtigoodu dhacay oo dekedda lagu qabtay. Wariyaha V O A Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Raashinkan iyo dawooyinkani dhacay ee maantay dowladdu ay soo bandhigtay ayaa la sheegay inay ganacsato Soomaaliyeed ay soo gaarsiiyeen magaalada Muqdisho, waxaana mas-uuliyiinta dowladdu ay sheegeen in ay tahay arrinkaasi mid xadgudub ku ah sharciga ganacsiga iyo qaynuunka u yaal dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo saxaafadda kula hadlay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in cid kasta oo sharciga ku xadgudubta in dowladdu ay tallaabo ay ka qaadi doonto, wuxuuna laamaha amniga oo amray in ganacsatadii ama ciddii isku dayda in raashin dhacay ay gudaha u gudbiyaan ay tallaabo sharciya ay ka qaadaan.
Hay-adaha sharciga, hay-adaha law enforcementiga, waxaan farayaa cid kasta oo ku lug yeelata faldembiyadyada noocaas, kii soo lahaa, kii keenay, kii bill of loading ku qornaa, kii raray, baabuurka qaaday, kan gadaaya, kulligood waa concorso deriatu, waa faldembiyad socda oo dhammaantood ay ka qayb qaataan. Cid kasta oo ku lug yeelata haddee wax bixeen wixii baxay waa in la soo qabtaa. Haddii ayna bixinna cid kasta oo ku lug yeelata faldembiyeedkaas, waa in sharciga la horkeena. Laga bilaabo saacaddaas, qof dambe oo hanti dhacday ama raashin dhacay ama wax dhacay waddanka soo geliya in aanu gacanta sharciga ka baxsanin. Haddii awal daawada la gubi jiray ama raashinka la gubi jiray, way dhammaantay. Xeerka ciqaabta Soomaaliyeed baa lagu qaadayaa, maxkamad baana lagu geynayaa. Cid kasta oo ishortaagta hawsha markaad qabanaysaan iyagana obstruction of justice baad ku soo eedeynaysaan, ama mas-uul ha noqdo ama shaqsi ha noqdo. Faldembiyeedyada noocaasa uma dulqaadan doono, mar dambena uma dulqaadanayno, hadda wixii ka dambeeyna uma dulqaadan karno.
Wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed oo isna hadlay ayaa waxa uu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay in badeecadaha ay keenayaan dalka ay soo qiimeeyaan ka hor intaysan waddanka aysan keenin, wuxuuna ganacsatada ugu baaqay inay arrinkaasi ay kala shaqeeyaan dowladda sidii wax tayo leh dalka loo keeni lahaa.
Maanta inaan gacanta ku hayno konteynaro daawooyin dhacay iyo cunto u badan, cuntooyinka ay isticmaalaan aad u jecel yihiin caruurteena Soomaaliyeed, waa cunto xasaasi ah. Daawada sida u sheegay xeerlaaliyaha guud waa daawooyinkii loogu baahida badnaa maanta ay isticmaali lahayeen dadkeena xanuunsan. Taas waxay keenaysaa in dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo aan u hubno in inta ka khalaysan ay aad u yar yihiin, laakiin loo baahan yahay in la iska wada qabto ay meelaha xasaasiga naga dilayaan oo ah daawada iyo cuntada, weliba cuntooyinka ay u jecel yihiin caruurteen. Taas waa taas waxaan rabaa inaan masaj u diro ganacsatada Soomaaliyeed. Ganacsatada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay gacan nagu siiyaan inaan isla ilaalino tayada badeecadaha waddanka soo galayo iyo kuweena ka dhoofayo. Taas waxaa lagu ilaalin karaa in ay gacan nagu siiyaan hay-addii loo xilsaaray inay tayadeena badeecadaha ilaaliso oo ah BGM, oo ah shirkad caalami ah oo dowladda Soomaaliya heshiis kula gashay inay badeecadaha waddanka soo galaya iyo kuwa ka soo baxay ay ilaaliyaan. Haddii maanta شركه اصل على شغيلها بدعدا انت ايضا عشان ما تمدن وحن كعسينا قناصه الصوماليه ان الهاليان دوران وحي شروع ودنك
tan iyo markii ay dhacday dawladdii dhexe ee Soomaaliya burburkana oo ku dhacay wadanka ayaa waxa dalka intiisa badan ma jirin kontrolo laga kontrolo badeecadaha soo galaya wadanka waxaana dawladdu waqtiyadii dambe ay xoog saareysay in ay kontrolsho badeecadaha iyo dawooyinka soo galaya wadanka Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
haddaynu dib u tagno magaalada Gaalkacyo sidaanu warkiin idinku sheegnay ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay tiro intaas ka badanna way ku dhaawacantay laba qaraxo maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo sida ay sheegeen dad goob jooga qaraxa koowaad ayaa ka dhacay xafiis dawladda hoose wuxuuga kadibna waxa qarax kale uu ka dhacay amaba laba beegsaday dadkii isugu soo baxay qaraxii hore labada qaraxba waxa loo adeegsaday gawaari ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weeraradaasi hadaba wariyeena magaalada Gaalkacyo عبد واحد مع النساق أيا وربحين أرنتاسي كوساب سنين نوهاية
قرحيادة أوها كوا إسحيق حيغي أيا لو أديك سدين لبقاري أو ميتكوت أوها نوع حمولك قادة حالك ميتك كلانا أوها قواري در راحادة وحانا ميتك هورا لغو برتل ما ميت سدي حارونت الدقمدة ما ملك بنتلان إيو وقويغا مقالادة قال كعيو حالك ميتك حيغينا أو دعيك دي مركي قوبتا أي اسكو قدامين عيدمدة ما ملك بنتلان يدد شعبة أو قرمت بدبادين أو تغي قوبتا أو قروحو كدعي qasaaraha dhimasho ee ka dhashay weerarada ismiidaaminta ayaa la sheegay inay gaarayaan in ka badan 20 halka dhaawacana la tilmaamay in goobaha caafimaadka la gaarsiiyay tiro kor u dhaafaysa 40 kuwaasi oo u badnaa dad rayida oo ka agdhowa halka weerarka ismiidaaminta lagu qaaday goob jooga ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay ayaa VOA-da uga sheekeynaya sida ay wax u dhaceen iyo halkii uu ku sugnaa xilliga qaraxu dhacay
meel maqaayad ah fadhiga oo dawladda hoose agteeda ah markii hore waxa soo galay gaari dhayna oo qarax sida kadib qolaatii istaag askarta amniga suuseey way istaag waayay oo wuu jiray meeshii isku qarxiyay kabacdi meeshii gal waxa ka dhacday dhibaato iyo laawac iyo dad joolan baa taasina xiyaa meeshii khalkhal baa ka dhacay waa kala yaalay laba daqiiqo kabacdi gabar gaari nooxa awadata nooxo qayaduna soo gashay iyo badii bay dhex gashay meeshii qarax labaad baa ka dhacay ilaahay uu naxariisteen ku dhimatay askar badan baa ku dhimatay ilaa gaaraysa ama nin naw uu 20 buu gaaraya sida eena walaha waliya caafimaadka ay sheegeen markii la ururiyay dadkii walaa gaali oo dadka shacabka meesha joogay waa ku yaraayeen dhimashadu ciidanka ku badnay shacabka aduu qofof meesha ee meherad meesha suuq bay ahayd xalunta ee dawladda hoose horteeda suuq waa suuqa xeradaya halkaas aad u dooday wax gaargaareen la waajiyay walaal la weejiday ardaydaasi arday ku baabaday way jidnaa ilaahay uu naxariisto gaanka xaldan baa dishay nimanka masiibada ah waxa soo dhana waa ciidamadii dalam iyo BS2 hawlgalladii ay gaalkacyo ka wadeen ilaa xaligaas u dambaysay bay xafadka dad ka soo qabteen
gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka Puntland Xasan Maxamed Khaliif oo saxaafadda la hadlay ayaa qaraaxyadii maanta lagu weeraray xarunta dawladda hoose ee Puntland oo ku tilmaamay musiibo lagu dhibaateynayo shacabka Soomaaliyeed.
Maanta waxaa la soo weeraray koox argagixisa oo haway ah baana soo weerartay waxayna geysteen khasaare khasaarahaas oo naf iyo maal bale sidii ay ugu talagaleen ma ay noqosay ugu tala galeen ilaahay kama dhigin dadna waa dhintay khasaare maalna waa geysteen ayagiina cidu kama noqon oo cid ka baxsatay ma jirdho ayagiina meesha yaal yaaliin waxaana rajaynaynaa insha allah kuwa kale oo soo qaadan doona saasoo kale isu soo miidaamin doonana inaan sidoo kale u galno oo meesha ay yaalaan mar haddaysan noqon oo ayan dib u laabanay meesha ay yaalaan waa guul weeye waa la diriraa dagaalkana yaa guuleystay baa ay ka tagaan marka hadalkii waxaan ku soo gabagabeynayaa dhimashada iyo dhaawacana dib baan ka soo sheegaynaa wixii faahfaahina hadda waxba nooma faahfaahsana insha allah dib baan ka soo sheegaynaa.
labada qarax oo ahaa kuwo xoogan ayaa midka hore waxaa si weyn looga dareemay magaalada Gaalkacyo waxayna dhaceen xilli dadka intooda badan ay ku mashquulsanaayeen howlahooda caadiga ah. magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa dhowaalahan ka jiray howlgallo si wadajir ay u fulinayaan ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa kumaandoosta ee Danab iyo kuwa ka tirsan maamulka Puntland, kuwaasi oo gudaha magaalada iyo daafaha ka qaqabanaya dad badan oo la tuunsan yahay in xiriir la leeyihiin kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo uu ka mid ahaa nin ajnabi ah oo la sheegay inuu dhalasho ahaan ka soo jeedo dalka Suudaan. Qarax maanta ayaa waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta qaybo ka mid ah gobollada koonfurta Soomaaliya. Cabdi Waaxid Macalin Nisaaq, VOA, Gaalkacyo.
mar kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka toddobaadlaha ah ee wicitaanka dhegaystaha. waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa waayadan ugu dambeeyey meelo ka mid ah Soomaaliya waxaa lagu soo bandhigayey kuwa kala gadisan oo ay qoreen aqoonyahanno iyo dad kale oo Soomaali iyo ajnabiba isugu jira, iyadoo bandhig carweedkii buwaagta ugu dambeeyeyna lagu qabtay magaalada Muqdisho. haddaba muxuu bandhig carweedkaasi buwaagta ee Soomaaliya lagu qabanayo uga dhigan yahay noolayntii iyo xoojinta afka Soomaaliga iyo qoraalka guud ahaanba? maxaa looga baahan yahay aqoonyahanada Soomaaliyeed inay sameeyaan si afka Soomaaliga tayadiisa loo xoojiyo, isla mar ahaantaasina loo helo wadiiqo la isku raacsan yahay oo lagu xoojin karayo luuqadda Soomaaliga? waxaa arrimahaas iyo kuwo kaleba ila qaada dhigi doonaa oo barnaamijkagala qayb qaadanaya quraaga Soomaaliyeed ee Cabduqaadir Nuur Xuseen Maax oo ah gudoomiyaha Akademiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed. waxaana isagoo jooga magaalada Muqdisho kula xiriiray khadka telefoonka oo aan weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaad inaga siiyo Akademiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed oo aasaaskeedii ugu horreeyey uu ahaa 1976-kii, haddase burburkii kadib ay aqoonyahanno Soomaaliyeed isku dayayaan inay dib u soo celiyaan oo ay howlgeliyaan. waxaana uu ku raaciyey
waxa weeyaan akademiyadu waad ogtahay waxay ahayd loogu talagalay markii la aasaasay 1977-kii baa la aasaasay in waxyaabahan hadda bulshada Soomaaliyeed baahida beryahan dambe ay dareentay ee ah dhaqankii, afkoodii iyo hiddahoodii iyo cilmigii dhulkoodii ku jiray ee ku aasnaaye bihinaa ee loo baahnaa in la ogaado. akademiyadu taasay u dhisnayday ahayd inay waxyaabaha waxna hesho, kaydiso, ururiso, baarto, fidiso, tifaf tirto, waxyaabahaasoo dhan ay hawsha ballaaran iyadu qabato, iyadoo ku qabanaysa dadka aqoonta u leh oo qeyb walba waxaa ka mid ah dad aqoon gaar u leh baa jiray. marka dadka iyadu adeegsanaysa ama shaqaalanimaha ku adeegsato ma si kale iyo casuumad iyo inay iyagu marka ay waqti kooban siiso ha ku adeegsato waxyaabahaasoo dhan bay marka adeegsan jirta. marka baahidii waxaad moodaa hadda inay soo baxday, waxaynu ku soo baxday iyadiibaa meesha ka baxday, awooddeedii baa ka baxday, kii qaranimada ka baxday, dowladnimadii baa ka baxday, dalkii baa burburay. iyada keliya ma ahayn noloshii oo dhan Soomaalida iyo waxyaabihii kaabayaasha nolosha la oran jiray oo dhan baa burburay. waxyaaba badan bay ummadu weyday, waxyaabaha badan ay weyday ee wada qiimaha lahaa ayay akademiyaduna ka mid noqotay. baahideedii marka way soo baxday, waad aragtaa afkii Soomaaliga, waad aragtaa hidihii dhaqankii Soomaalida, taariikhdeedii, jiritaankeedii, yacni waxyaaba badan baa jiilkii dambe hadda soo koray. waxaa dhacay oo waxyaabaha la yaab kale ah, noloshu waxay u samaysan tahay waa sida sallaanka ama jaranjarada, markaad kan hoose xakabadda hoose aad cagta saarto ka ku xigaad saaraysaa midba midbu kuu dhiibaya. dadkuna ama aqoonta bulshaduna waa sidaas oo kale, hadday tahay ciidamo, hadday tahay dhaqaatiir, hadday tahay badmaaxyo, hadday tahay bayloodyo, hadday tahay injineero, hadday tahay dad af yaqaano hadday yihiin abwaano, fanaaniin, waa la kala dhexlaa waxan. marka mushkiladda ugu weyn ee meeshan timid waxaa weeyaan 30 sano oo qofna aan waxba laga dhexlin baa dalka Soomaaliya. dadkii horena way baaba'een oo way gaboobeen oo way qaxeen shiilkii dambe. Hadda waad ogtahay marka tina kuyada iyo baaritaanada la sameeyey waxyaabaha cilmiga dadka baarbaara dhalinyarada 75% baa la gaarsiiyey inay iyagu yihiin macalinka laftirkiisaa tababar u baahan oo maadadii soomaaliga aan si fiican u aqoonno dhigi karin. Maxaa yeele macalinka hadda aan waaye lahayn macalin dadkii hore aan ahayn waa macalin dhalinyar ama 40 buu jiraa ama 50 buu jiraa ama wax ka yar. Markuu 40 ama 35 ama meelaha uu jiro burbur xaquuq ka ahaa ninkaa intuu kasoo gaaray bay qiyaastii. Waa wax sawa 5-10 sano markaa oo inna aan la hadlin wax u sheegin wax uu ku daydo uu arkin waxba uu samaynin ayuu soo galay 30 sano ayuu markaa qaatay. Isaga laftiisa u baahan laylin adag yaa u baahan inuu sida wax loo dhigo la tuso yaa u baahan luqadda sida dadka loo jeclaysiiyo afka soomaaliga yaa u baahan siwaanta sida loo dhigo curishada sida loo sameeyo sida yacni waxyaabo inuu isagu horta la dhisa weeyaan macalin annaga hay-adaheennu maamuladeennu dadkan tirada badan ee waxbarashada ka shaqeeya ee malaayiinta kor u dhaafaya marka lagu biyo ilaa 800 hay-adood oo ka wada shaqeeya waxaa ma ogola inay macalinka ama aasaaska ama luqadda soomaaliga ay sidaas oo kale wax ugu sameeyaan inay tababar u sameeyaan ama aasaas ama dadkii inta yare kasii daba dhiman ama kasii harsan dadkii wax yaqaanay af soomaaliga sii gaboobaya inta yare ku hadhay ay ururiyaana yidhaahdaan war dadkan waxbara annaga wax ku bixinay laakiin waxyaabo kale iskuul la dhisay iyo meel kale oo wax laga qabtay iyo waxyaabo aan shaqaba ku lahayn ee waxbarashada aan waxba u qabanayn ay dadku mashquulsayin. Aad baan uga xumahay inay arrimaha jira marka waa arrinta adigaan hadalka ugu soo celinaya.
Aad baad umahadsan tahay. Adinku ma isku daydeen marka aad sheegtay in dad kale aysan jirin tusaale ahaan ama hay-aduhu aysan rabin in tababaro la sameeyo, adinku laf ahaantiina akademiyadani cilmiga fanka iyo sugaanta ma isku daydeen ugu yaraan in wixii karaankiina ama ha ahaadaan tababaro ama ahaadaan qaababkaad sheegtay in qofka loo jihin karo oo naxwihii iyo wax kastoo la mid ah inaad ku taageertaan?
Runtii waa arrin wanaagsan. Annaga maxaan isku daynaa waxaan waxaa weeyaan akademiyada aad sheegaysa ma jirtaba in la jirsiyo baahanta, markay jirto waxay u baahan tahay iska dhaaf wax kale dhaqaale iyo adab waxay wax ku wada iska dhaafi xitaa iyadii baan dhisnaynba xafiisyan lahayn saldhigba in waxba in lahayn. Marka iyada lafteedaaba hadda waxay tahay oo soo habhaabanaysa had deer iyo kow bay tahay. Marka fikradeeda wax ma isku daydeen ma qabateen taha hadda waa wixii hadda ka dambeeya wax hadda ka horreeyey oo ama arrintaa laga hadli karay ama lagu fakeri karay maba jirinba.
Annaga
ahaan qof kasta iyo nafta hadday tahay yaa waxaa weeyaan waa tara kartaa qofku intuu gaari kara muxuu gaari karaa waxa ugu dheer ugu qaylo dheer waa inuu qofku idaacad ka hadlo. Wax kale wax laga qaban karay ma jirin wixii hadda ka horreeyey.
Marka waxaad guddoomi u tahay meel aasaaskeedu uu weli hadda u socdo sidaan u fahmay?
Haa, waa sidaa weeye, oon weli wax bilaabin ee wax qabato.
Waad mahadsan tahay. Dhinac kale waxaa jira waayadan dambe waa tii Muqdisho lagu soo gabgabeeyey, haba ugu dambeeyee bandhigii carwada buugaagta Muqdisho lagu soo gabgabeeyey, waxaa ka horreeyey mid kale oo Hargeysa lagu soo gabgabeeyey. Waxaad u malaysaa in dadku ay wax qorayaan, haba ku qoraana luuqado kala gedisan buugaagtaasi carwooyinkani Muqdisho iyo Hargeysa iyo meelo kale oo Soomaaliya lagu soo bandhigayo, maxay muujinayaan oo astaan ahaan ay bixin karaan oo dadku ay u fasiran karaan?
Horta aad baad u mahadsantahay. Aniga bandhigyada buugaagta hadday Hargeysa tahay, hadday Garoowe tahay, hadday Jabuuti oo iyada waxaan oo dhan dhashay oo hooyadii u ah ay tahay, hadday tan Muqdisho hadda cusub ee iyadana hadda ee saanqaadka ah ay tahay, dhammaantood waan ka qayb galay. Buugaagta luqado badan ha lagu qoro markaad leedahay Soomaalidu luqaddeedii waxa u weydo dhibaato ka jirto adduunyadii ha isdhex marto, xadaaraddii ha ballaarato, dadkii ha socdo, weli waxaa weeye sideedii ayay luqaddii way qiimaysaa, Soomaalidu aad bay u qiimaysaa. Marka waxaa weeye u garanaysaa buugaagta lasoo bandhigo, haddii buugaag lasoo bandhigo, buugaagta luqadda Soomaaliga buugga ku qorinay waa ka ugu badan ee la iibsado, way shacabku ay iibsadaan. Marka sidaas darteed waxa keenaya middaa jacaylka ay u qabeen, maal kale ay u qabeen, dadka afkoodii ay u qabeen af Soomaaligii oo meelay ka gaareen ay waayeen baa yaad ku garanaysaa meesha. Marka anigu aad baan ugu faraxsanahay bandhigyada la sameynayo. Faa'iidadooda waxaa weeyaan saddexda waxyaabood ka faa'iideysanaya waxaa weeyaan horta afkii uu ku hormarayaa marka qoraalku uu bato. Maxaa yeelay mar kasta oo luqad kala doonto adduunka ahaatee buug laga qoro waxaa kordhaysa baaxadda iyo isfirinta luqadda teeda kordhay. Afki markaa faa'iiday u tahay qoraaladan badan ee la samaynayo bandhigyadan afku faa'iiday u tahay. Waxay faa'iido kale u tahay isu imaanshahan a fursad ka helaya ninka qoraha ah ee meesha keligii ku qoqobnaa buuggii wax ka iibsaday aan haysanin dad badan oo fikradihiisii arkay ama wax la wadaagay aan lahayn isagana faa'iida ugu jirta wixiisii uu soo bandhigaya. Waxa kaloo iyadana ay ugu jirtaa faa'iido ballaaran soomaalida oo la yidhaahdo waa dadkii hadalka oo oral society weye la yidhaahdo, iyadina bulsho waxay noqonaysaa hadalkii ka guurta oo akhris u guurta, oo waxaad moodaa dadkii inay iibsanayaan buwaas oo meelaha qaarkood sanadba sanadka ka dambeeya uu ka iibadayn buwaas waxay dooni dadku ku mararka qaarkood aad moodaysaa mararkan dambe inay ku talagelayaan in noloshooda ama dhaqaalaha waxa yara ee jeebku ku sitaan dhallinyarada iyo dadka kaleba inay buug wax kaga iibsadaan, inay ku talagelayaan qorshasaa inay nolosha ku darayaan. Taana waa farxad aada u weyn. Marka akhriskii wuu kordhayaa, dadkii dad wax akhriyay noqonayaan, af soomaaliga wuu horumaraya, buwaag badan baa lagu qorayaa, qorihii dhiirigelin bay u noqonaysaa, wuxuu isku dayay inuu buwaag kale qoro. Marka bandhigyadani faa'iidooyinkaa badan bay leeyihiin.
Waa tahay. Dhinacii khadadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan markan fursad siinaya dhegeystaha ugu horeeya. Dhegeysta ku soo dhawow, magacaaga deegaanka aad joogtid.
Bismillaah, magac maxamed sheekh muqdisho. Dabcan aad baan ugu faraxsanahay cabdiqaadir xuseen noormax dabcan waqtiga badan iyo dadaalada uu gelinayo in luqadii soomaaliga la xoojiyo siday kusoo laaban lahayd. Dabcan sidaan ognahana soomaaliya dowladihii dowladdii kacaanka 21-ka sano soomaaliya ka talinaysana waxyaalaha lagu amaanaasha ka mid ahayd qoritaanka arta soomaaliga iyo in ay magaranaysaan iskuulaadkii iyo goobihii waxbarashadana isla luqadda lagu dhigayo oo luqadda intooda badanna ardayda markaa dib looga faa'iidinaya inay dhaqankii iyo suubaantii iyo waxaas lagu baro. Waana dabcan arrin fiican bay ahayd. Burburkii markuu dhaco dabcan sida wada ognahana manaahij kala duwan oo meelo kala duwan laga soo maan guuriyaan dalkii la keenay dadka wax lagu baryay. Marka waxaana waa laba su-aalood maax inaan weydiiyo. su-aashkooda waxay tahay sideeba iskuullada bacdama adiga aad kamid tahay baxda waxbarashada dhama macalin inaad heedna aan rajaynayo haddana madaxka hay-addan akademiyada farta soomaaliya sidee lagu heli karaa in iskuullada lagu qanciyo in farta soomaaliga ay u noqoto yani waxyaalaha ugu waaweyn ama ay wax ku dhigayaan haddaysan ku dhigaynna ay u noqon kartaa wax un ku xoog badan waxay dhigayaan oo hadday noqoto dhaqanka iyo suugaanta iyo maaragtay iyo dhan walbo moogtaa bulshada maskaxdeeda dhisi kara sidee lagu qancin karaa iskuullada inay dhigaan. Tan xigta mis oran kartaa nidaamkan mid laga daahay oo dabcan waqtigii 30 sano ninka maanta jira marka dowladda dhexe 5 sano jiray ee maantana 30 jirka in wax badan oo qaladaada iyo dib u dhacaa inay dhacaan dabcan mas-uuliyadda dadkii hawshaas ku firfircoonaa oo ka seexday ama meel kale u jeestay mas-uuliyadda ku leeyihiin ma la oran karaanta.
Waata waa laba su-aal oo muhiima waxaan u gudbinayaa maax
maxamed. Ha waad maasada maxamedada su-aalood si fiican baan u maqlay waanan fahmay. Midda hore ee ah horta sideewa iskuulladan iyo afkan hadda jarka kasii laalaaday iyo si yacni aan lagu baranayn qiimihiisii xagga waxbarashada uu ku hooseeya sideebaa sidiisii loogu soo celin karaa. Jawaabta horta waxay noqonaysaa laba waxyaabood haddii laga dhiso luqadda waa manhaj midal oo tayaysan manhajkii af soomaaligeed ogeydeen berigii hore ee soomaalidu nabaddu ahayd dowladdu ay ahayd manhaj fiican oo midaysan oo afka ku qoran ayay lahayd. Manhajkii haddii lasoo celiyo oo dadku intay isu tagaan qofku waxa adigu aad leedahay waxba quura ma sinna ee waxaagaa wax lagu noqdaaye manhaj soomaaliyeysan oo umadda mateli kara la sameeyo oo markaa luuqaddii soomaaligana manhajka maadooyinka qaarna ha ku badnaato hadday doonto ha ku dhignaato af soomaaliba ha ahaato qaarna haddii la doono kuwa cilmigaa loo daayo english ama carabi ha ahaadeene laakiin aas-aaska maadooyinka af soomaaliga iyo umadda af soomaaliga si fiican manhajka dad aqoon leh ay u dejiyaan. Waxaan isleeyahay markaana iskuul walba ama jaamacad walba ama meel walba waxbarashana la suurtageliyo in lagu dhigo maadada af soomaaliga. Taa waxaan isleeyahay waxyaabaha aad kor ugu soo qaadi kara ama soo celin kara af soomaaliga heerkeedii hore inuu kusoo celiyo ka mid tahay. Midda kalead waxaa weye barayaasha afka dhiga laba waxyaabood inay helaan. Mid koowaad waxaa weye in tababar fiican oo luqadii dhigideedi in iyaga laftoodii luqadii la baro barayaasha afka hooya dhiga. Midda labaad in barayaasha afka hooya dhiga mushaar fiican la siiyo oo dhaqaale ay helaan kaga maarmaan inay wax kale ku fakaraan ay ku warwaraan iyada loo dejiyo oo ay luqadda inay baaraan cilmigeedii si degan oo xasilan ay u baaraan ay markaa fursad u helaan oo kasho u helaan. Aad bay markaa labadaasaan isleeyahay ayaa haddii la sameeyo luqadda soomaaliga meesheedii hore waa lagu soo celin karaa. Maxaa yeel manhajka manhajkii xaqdigo ardaydii labadaasoo la isku daray waxay keenaysaa in ardaydu iskuulada ay xiiseeyaan. Hadday maadadii ardadu ay xiiseeyaan aniga waxaan dhigayay hadda malaha ilaa 6 sano ka hor maadada suugaanta iyo waxaan dhigayay suugaanta afka ayaan iskuulada secondariga iyo jaamacadaha aan ka dhigi jiray. Yacni qofku waxaa weeyaan ardaygu wuu jecel yahay luqadiisii afkiisii wuu jecel, laakiin waxaa loo baahanyay macalin din kara oo jeclaysiiya ardayga oo qiimaha luqaddu ay leedahay wixii dhaqana iyo hidaa iyo maamaha iyo gabay iyo suugaana iyo taariikha ku gudbiya meesha ardayga inuu qiimo leeyahay u tusa. Waayo dhaqanka iyo afka iyo hiduhu waxay tusayaan ardayga yareen waxba ogeyn inuu yahay nin isla qab weyn oo dad waaweyn oo qiimo oo geesiyaala oo deeqsiyaala oo xoolo dhaqata oo aftaana ah oo baari marka la eego yacni sidii adduunyada iyo geeska afrika oo kale dadka ugu afrika oo dhan la tilmaamo inuu kasoo jeedo ardayga wax u gudbinaya waa luuqadiisa ardayga marka muxuu samaynayaa wuxuu helaya u faaqno anigu waxaanahay soomaali baan ahaa afkaygu wakaa gabayga aniga unbaa ugu gabay badan geela innaga adduunka ugu geel badan sidaasaan afka waxaan nahay bulshada ugu murti badan sidaasay soomaalidu tiraa yacni wax ka dhaadhiciyaa loo taa marka taa afkii halkiiba kusoo noqonaya. Midda kale aad tiri maxaa dadkii dhibaato hadday dhacday loo waayay inay wixii halkii ka wadaan laba waxbaa dhacay horta waxaa weeyaan labada waxbaa dhacay mid horta waa wadaniyad xuma soomaalida ku dhacday soomaalida wadaniyad xumo xaguu jiraa waxaanu burburinay wax walbo ummada lahayd wax walbo macawadada laamiga xitaa waan burburinay inaan qodno oon jabinno si aanay dib dambe wax isugu soo noqon. Marka af iyo weelkii lagu hayay iyo akademiya iyo buug lagu hayay afka xeerarkiisa iyo waxaasi aroortii horaa aftirtirasho laga dhigay iyagu horta soomaalida cilladda haysata waxeeda waxaa weeyaan wadaniyadda ayaa soomaalida loo baahanyay in afka lagu baro. Wixii lagu bari lahaana ingiriisna maaha, carabina maaha, talyaani maaha, sawaaxilina maaha, abxaarina maaha. Wadaniyadda waxaa lagu bari karaa waa afka soomaaliga in dadku si fiican ay u bartaan oo ubadka la baro oo hooyooyinka hadda hooyooyinka cusub baynu u naqaanahay hooyooyinku cusub af soomaaliga ay ilmahooda baraan. Marka taa baan isleeyahay midda kale shal fadhiya suuf jiira midda labaad waxaa weeyey soomaalidu tiraahdaayo war waaba dagaal xageen fadhina dadkoo dhin walba shandadiisu garab ku watay waa soomaalida dhoofu diyaaradahaba kama degtee ma nabad baa jirtay nabad ma jirin soo kale lagu kala tegay meesha maxaa kale laga fakeri karaa wax kalo laga fakeri kara male.
Aad baad umaadsan tahay. Yaa waxaan markan fursad siinayaa dhegeystaha kale ee khadka ku jira dhegeysi kusoo dhawo magacaagii deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aashaada.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jamaal wa ku salaama adiga iyo dhammaan shaqaalaha COA-da. Magacaygu waa xasan weyliye, waxaan ku suganahay waddanka Holland gaar ahaan magaalada Amsterdam. Waxaan sidaasi lamida salaamayaa ya akademiyada cilmigii afka suganka soomaaliyeed Sidaati Nurnaax. Waxaan weydiinayaa laba su-aal, waxaanabayna weydiiyo guryaha ana ma jirtaa xarun uu soo bandhigi karo dhalinyarada soomaaliya kusoo bandhigi karaan xankooda ku jira oo ah luuqadda soomaaliga. Tusaale ahaan haddaan rabo aniga inaan maanta buu qoro aysan jirin wax igar afeed iga adkeedayo oo maxaa la yiraha danaha wixii aan qorinay waxaan saxiyin in kale qof iga
qof kaa tifatira
taasa ulajeedaa. Talabaad oo aan rabana waxay tahay mudane Cabdiqaadi Nuur Xasmaax, waxaan la soconaa inay sii dhammaanayaan dadkii cilmigu lahay luuqadda soomaaliga. Tusaale ahaan maanta adaa jeegta waxaa jooga sidaaja dad badan oo taasaa jooga, laakiin waa dad haddaa xaqiiqad wanaagsan ay dadku sii dhammaanays maxaa khibrad iyo aqoon ah oo laydinkala hari karaa
aad baad umaadsan tahay. Waxaan ku wareejinayaa maax.
Waan fahmay horta qoraalka marka wax la qoro akademiyadu waxyaabahay u samaysan xeerarkeeda ama waxyaabaha ay qabato waxaa kamid ah buuq iyada aan tafaftirin inaan dalka laga soo saarin. Guddi bay leeda guddi wax tafaftiro aqoon yahana waxaa laga yaabaa in suugaanta geel oo kale ama hees howleedka lo-da oo kale shan nin inay buwag kala duwan kasoo qoraan shaq waxay u keenayaan akademiyada guddiga way baarayaan u fariisanayaan akhrinayaan meelo badan bay ka eegayaan buugga waxtarkiisa inta ay sawleeda ku jirto siduu yahay waqtiga iyo wax uu gudbinayo ujeeddada laga leeyahay shantii waxaa laga yaabaa hal buug inay ka ogolaadaan in la daabaco والله أمد اللو فيديو ولا جالس مرك جدي جا أو أه جدي آت مهمة أفكنا وحيالها وكنا ولا هم تيرد كي وكنا ولا تير كمل آه حنجعلنا إن شاء الله أنا سدك دك وسح لنا أنك كسوة جدي جدا يا هي دو جدا يا بو غدو قرا وإلكترونيك نوصل درا أما سكلا بنوصل ديبو جدي قال له ديبو ay tafakiraan israxaan kadib go'aan ay ku gaaraan idaan buuga waa daabic karta akadeemiyada magaceedana lagu qoro xitaa dibadda iyadoo lagu daabaca marka waan sameyn karaa mid kale aad leedahay dadkii maadaama ay sii dhamaanayaan maxaa la sameyn karaa wixii la sameyn karay dadku way sameeyeen dadku way dad wanaagsan way qoreen ilaa jaab waa badan buu qoray ilaa cadda 48 saac oo saaka hadla dad badan oo kale afka iyaguna yaqaan dibadda ku nool qaar gudaha ku nool waxyaabo badan bay qoreen cid waliba waxay ku leedahay warintaanan tagin waxaan ka tago intaanan tagin waan tagayay waxaan ka tago ciyaadaha hadda socoto dadku waa weynaa waliba socdo gudaha waliba hadda aragto dad waaweyn oo af Soomaaliga iyo waxyaabahan ku hawlanaan jiray Uganda buwaag badan bay haddana gacanta ku hayaan qaar ay qoreen anigu sidaas oo kale buwaag badan baan qoray haddana waxaan jecelahay in wax weyn oo weyn oo weyn inaan ummadii loo qabto oo dad badan loo tababaro buwaag badan loo tafakiro labada hadii la sameeyo gudiga akadeemiyadu ay si wanaagsan u yarahana qaado hawlahaas oo dhan way qaban doontaa dibad iyo gudana insha Allah way ka qabtir doontaa inay Soomaaliga wax ka qabato iyo hirgelintiisa
aad baad maasantahay maax sidoo kale xasan weeli oo ku mahadcelinaya dhageysto kale ayaan siinaya fursad oo dhageysti ugu dambeeyay ah dhageysto ku soo dhow magacaaga deegaanka joogtid adigu ku bilaabaya kadibna su'aashaad adigu soo koobay
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley Soomaaliland waxaan salaamayaa dhammaan baahda VOA-da iyo martida barnaamijka gudoomiyaha akadeemiyada fanka iyo dhaqanka Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax mudan Cabdiqaadir waxa maalmahan dambe lagu soo bandhigay magaalooyinka Hargeysa Garoowe iyo Muqdisho Carwooyin lagu soo bandhigay buugaag kala duwan oo ay qoreen qorayaal Soomaaliyeed isla markaana ka hadlaya arrimaha ay ka mid yihiin ganacsiga siyaasadda dhaqanka iyo horumarinta afka Soomaaliga waxaan la arkay dadweyne fara badan oo iibsanaya buugaagtaasi hadaba mudan Cabdiqaadir waxaan ognahay afkii Soomaaliga inuu meesha ka sii baxayo afka Soomaaliga ee si lumaya waxa jira waxyaabo badan oo ka qayb qaata inuu lumo waxaana kamida aqoonyahanada laftoodu waa ka qayb macallimiinta iyo dhalinyarada sababta ay salig ugu noqdeenna waxay tahay aqoonyahanadu waxay afkii Soomaaliga erey bixin uga dhigeen marka ay hadlayaan intooda badan afaf qalad macallimiinta dhigan maadiga aqoonta maadiga waxay afkii Soomaaliga ku barxeen af qalad dhalinyarada lafteeda dhalinyarada Soomaaliyeed ee u hamuunta qaba inay bartaan afaf qalad waxay afkii Soomaaliga erey bixin uga dhigeen afaf qalaad waxaan ku soo kordhiyeen erayo badan oo aan garanayn halka ay ka soo jeedaan hadaba mudan gudoomiye ka adeen arwooyinkan buugaagta ee lagu soo bandhigay magaalooyinka waaweyn ee dalka maxay ku soo kordhinayaan afka Soomaaliga ee suulumaya su'aasha labaad in ku weydiinaya waxay tahay ka akadeemi ahaan maxaad ugu talagasheen ama qaab caynkee aad doonaysaan aqoonyahanadii Soomaaliyeed iyo qorayaashii Soomaaliyeed intooda badan waxay ku maqan yihiin dibadda sidee damacsantiin ama qorshe caynkee ayaad u dejiseen inaad aqoonyahanada dalka ku soo celisaan si ay u badbaadiyaan afka Soomaaliga ee suulumaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
waxaan u fahmay su'aasha horta su'aashan hore mar hore aan ka jawaabo waxaan iri bandhigan la qabanayo badan iyo baraarugan cusub ee muuqda dadku weliba af Soomaaliga ay wax ku qorayaan ama Soomaaliya ay ka qorayaan waa arrin muhiim ah arrintaa way iska caddahay af waxbay ku soo kordhinaysaa baraarug fiican baa muuqda oo afka xaqiiqsi iyo dhaqankii ummada Soomaaliya waxaadi in dib ay u soo eegtaba taa waxbuu ku kordhinaya waataan hore u sheegay waxaan ku yiri afka kumanaan kuno buug baa la soo bandhigay hal buug hadii luqad laga qoro ama luqad kale looga soo turjumo luqadaas waxba lagu kordhiyey yacni horumarkeedina waxba lagu biiri taa waata midda kale akadeemiyada qorshe aan hadda ugu talagalnay ma jiro wixii waaba bilow laakiin idaacadaha dambe iyo barnaamijyada dambe aan ku sheegi doonaa insha Allah qorshooyinkan ugu talagalnay dadka wax qora ama doonay inay quraan ee dibadda iyo gudaha ku wada nool
waa tahay sidoo kale wuxuu leeyahay aadaan dib ku xasuusiyo su'aashii waxa ku jirtay in aqoonyahanada qaarkood lagu dhaliili karayo in ay qayb ka yihiin in af Soomaaliga laga tago tusaale ahaan markay hadlayaan inay isticmaalayaan erayo aan Soomaali ahayn macallimiinta qaarkood saas buu leeyahay arrintaa ka waran kuu muuqataa
arrintaa way muuqataa laakiin aniga hadda arrintaa walwal weyn oo aan ka qabaa ma jiro xadaaradda iyo socodka Soomaalidu waxay noqotay dad safar dad socod ilbaxnimadii waad aragtay waxaan la yiraahdo carreedageyntii baa dadka adduunyada dhan baa isku wada furan waad aragtay waxyaabahan la yiraahdo baraha bulshada ay ku wada xiriirto wixii sida loo wada hadlo luqaddu waa sir sidoo kale jirid bay leedahay waxay leedahay laamo caleen bay leedahay way kortaa sida qofka bini'aadamka kale u socotaa marka xadaaradda way soo jiiraysaa waxyaaba luqad oo shay uu ku bari karaa laakiin aasaaska waxa weeye luqada meeshay ka dhalatay luqada meeshay ka dhalatay oo uu ga uu ah in halka laga hagaajiyo ee halka manbaceedu uu ka dhalin muhiimada waa sidaa uu
aad iyad badu maasantahay maxmuud sidoo kale aad noo ku salaamaya abdulqaadir nuur xuseen maax aad badu maasantahay waqtigaagii iyo barnaamijka maanta aad nagala qayb qaadatay oo kaaga mahadcelinayna
aad iyo aad waad mahadsantiin idinku
intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal haddaynu intaa barnaamijka ku dhaafnana haatana dhinacii ganacsiga waa wariyaheenna magaalada baydhabo mukhtaar maxamed atoosh
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka ganacsiga ganacsiye yaryar ayaa ka jira magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kuwaasi oo horumar sameynaya dad badan ayaa maalgashi ku sameeyey ganacsiyada yaryar ee ka jira magaalada baydhabo kuwaasi oo nolol maalmeedka ay ka raadsadaan dadka maalgashiga ku sameeyey ganacsiyadaasi siidoo samaan oo bartamaha magaalada baydhabo ku leh dukaan lagu iibiyo bagaashka noocyadiisa kala duwan iyo cuntooyinka quutul daruuriga ayaan ka wareystay dhaqdhaqaaqa ganacsiga
walaanu gadaan may kumid ee aanooyinkan oo shishal dugan adib aragaasa iyo may kumid ee bagaashka si sokorto burko bariiska tafaariga gadaana marka biryaalkan mayba in sheegal hoogo ayaa walaa yar ganacsiga dib u dhaca ku dhiy lamidan beri insha allah lamidan beri maana mag maleeya amow siroonada doogna aragaaid kulli adiba xaalad walaagan rasteeyahay oo awalad ka jaro in sheegada meka jara nanacayooyinkan shukulaatooyinkan
waxyaabaha adinka aad iibisaan yaa idinka iibsada dadka xaafadaha maa idinka iibsada mise dadka tuulooyinka imaada
meeshaan ad badan xaafado tuulooyinka marmar leh waay sida jamaa oo kale
waa gartay waxyaabaha ugu badan ee la idinka iibsado ama dabakaayadaada laga iibsado maxaa ka mid ah
wallaahi may kumid ee sida sokorta burka bariiska walaa oo daruuriga oo maanaha insheegada iyo caananaasta iyo cabitooyinka cabitaankan iyo aanooyinkan oo maanaha insheegada sida bahaja ankar nuura iyo malaaygan oo insheegada iyo saabuuntan iyo baasta macaroni iyo baastooyinkan oo insheegada oo shishal dugan
waa gartay marka adinka alaabtan bagaashka aad iibiso halkeed ka soo qaada ma baydhabo bakhaarada waaweyn ayaad ka soo qaadaa mise magaalada muqdisho ayaad ku xiran tahay
wallaahi inta badan walaan yaryar oo shukulaatooyinkan oo marmar oo xamaran darsado ma inta kale meel qaaday bakhaarooyinkan oo jamnada leh qaaday oo baydhabo gudaha
qiimaha qudaarta ayaa isbeddel weyn laga dareemayay muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoona hoosu dhac laga dareemay qiimaha qudaarta noocyadeeda kala duwan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay suuqa qudaarta ee magaalada baydhabo ayaan kula kulmay khadiija axmed oo ka mid ah haweenka qudaarta ku iibiya suuqa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
suuq lamadan bir maasha allah faylana alxamdulilah tinig nyaanyee bamay gadaayna 20,000 kiilo baradhee tumitada ukaan gadaayna ansalaata maasha bacdo buuta baba berberooni saas oo kale xaraqiisi korootay sada oo kale xariqaystay maasha allah ilaah baninka namcay adduna ka haysanaba
marka isbeddelkan qudaarta noocyadeeda kala duwan maxaa sabab u ah
wallaahi bilaa horta kolay meel kormeer daraad inkastoo qudaartii walaa awaartii dartii beerolka awaarsaday hadde maasha allah way iska faylayay qudaaro hawada raqiisan magaalada dhan qudaarta ha ku wada war faafti maasha allah hadda kolay nuna suuq maasha allah min filayan ko suuq la'aan ka shakashak nii dartii hadduu walbahnin raqiisan qudaarta han wada raqiistay bardhadii oo haraqiistay koostidii maasha allah bacoraa kooy xabadkii boo kunshirin lagadow haanu birshii xabadkii 20,000 lagadow maasha allah shicibeenaa ka faraxsan in qudaartaan ay raqiistay
ganacsiyada yaryar ayaa ku soo badanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoo dad badanna ay nolol maalmeedka ka raadsadaan ganacsiyadaas yaryar ee ka jira magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga v o a tan iyo mar kale intaan kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. mar kale galab wanaagsan. Haatanna somalilan 23-ka bishan waxaa somalilan ka bilaabanaya diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka lagu wado in la qabto 17-ka bisha Ebriil ee sanadka 2017-ka. Xukuumadda somalilan ayaa xoogga isugu geysay sidii loo dardargelin lahaa hannaanka doorashada, waxaana dhinaca kale jiray axsaabta mucaaradka oo marar kala duwan sheegay in ay shaki ka qabaan in doorashada waqtigeeda dib looga dhigo. haddaba wariyaheena Sahre Ciidla Nuur ayaa khadka taleefanka ee magaalada Burco kula xiriirtay wasiirka arrimaha doorashada waxaanay ka wareysatay arrimaha doorashada ayaa waxay ka wareysatay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxardiid.
waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland safarkan imika gobolka Suulka uu ku joogay waxa weeye runtii mid taariikhi ahaa, sida ballaaran oo taariikhina uu ka dhacay waxay ka turjumaysay gogol fidintii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu u fidiyey beelaha dhulbahante oo tabasho qabay muddadii uu xilka hayay iyo ka horba. shirkana waxaa isugu yimi ballaana aad cadeeye batiradoodu ay dhan tahay 750 qof oo ah 6 garaad ay ku jiraan, 2 suldaan ay ku jiraan, 50 jiif caaqil iyo jiif caaqile ay ku jiraan, iyo waxgaradkii gobollada Xaysimo, Sool, Sanaag iyo Buuhoble.
waan gartay wasiir, maxay ahaayeen markaa qodobada ka soo baxay kulankaasi?
waxaa ka soo baxay qodobka ugu horreeya waxa weeye in dhammaan diiwaangelin mugle laga galo oo luxdan, oo ay dadku ku dacweeyaan in loo kordhiyo goobaha maxaanku dhahdaaye ee diiwaangelintu ka dhacayso. qodobka labaad waxa weeye in la heshiisiiyo beelaha walaalaha ee Darkeen Geeyo ee Bahar Same iyo maxaanku dhahdaaye Qayaad, iyo arrimaha shaqaaqada tariix ka jirtee Faarax Cali iyo Samakaab Cali. qodobka saddexaad ee muhiimku waxa weeye bisha 25-keeda Oktoobar haddii ilaahay nafta inoo wada daayo in shir ballaaran madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku qaban doono magaalada Burco ee madaxda gobolka Togdheera, garaadadii halkaa joogay iyo salaadiintii iyo 50-kii jiif caaqil iyo caaqile iyaguna halkaa joogay iyo waxgarad waxay isla qaateen in 25-ka bisha maxaanku dhahday Oktoobar ay la isugu yimaado Burco. marka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu gaadhay go-aan ah in wax walba laga wada hadli karo. waxaana qodobka ugu muhiimsan ay tahay in cid kastoo jamhuuriyadda Soomaaliland qayb ka ah la turxaan bixiyo oo mid dad midaysan ay noqoto Saxraay.
waan gartay wasiir, dhowaan waxaa jiray kulan dhex maray mas-uuliyiin ka socday dowladda Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo. kulankan ka dhacay Adhe Cadeeye madaxweynuhu ka qayb galay, ma arrintaasuu daba socday mise waa mid ka madax bannaan oo aan la odhan karin waxaa ku jiray mas-uuliyiintii Khaatumo?
way waxa labadaba way jirtaa Saxraay. dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland wada hadallo ayaa la furtay Khaatumo, Cali Khaliifna way ku bogaadiyeen waana ku ammaaneen go-aanka geesinimada uu qaatay. laakiin sidaad ka warhayso magaalada Awrboogays iyo magaalada Adhe Cadeeye waxaa muddo bil ka hore ka dhacay shir ballaaran oo beelaha Maxamuud Garaad iyo Kaskii Qabeyeen Jiinle ay ku qaateen inay wax la qabsadaan jamhuuriyadda Soomaaliland, siyaasad iyo dhaqaale iyo mashaariic iyo nooc kasta oo jira ay maxaan ku dhahaseen marka yes waa qayb ka mid a tur.
waan gartay wasiir, wadahadalladan haatan la bilaabay iyo kuwa soo socda ee bisha Oktoobar loo ballansan yahay sidaad sheegtay, waxay ku soo beegmeen waqtigii dowladda oo gabagaba ah. madaxweynaha muddadii 5 sannadood ahayd ee la doortay way dhammaatay, sidoo kale 2 sannadood ee loogu daray gabagaba iskaga dhow yihiin oo bisha Ebriil ee sanadka oo horaanta sanadka dambe loo qorsheeyay in doorashadii dhacdo. maxaa madaxweynaha ka hortaagnaa muddadii xilkiisu cusbaa ee Saami Qaybsi iyo kuraastaba uu isagu awoodu lahaa inuu dhammaan dadka ka wada qaybgeliyo dowladdiisa in uu kulamadan oo kala qabto dadka isugu yeedho oo haatano xilkiisii gabagaba yahay in shirarkan la qabto oo Saami Qaybsi laga hadlo? maxaa keenay wasiir?
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii xilka la wareegay ilaa maantada aynu joogno gogol fidintaas uu ka hadliyay, macnaheedu waxaan odhan karnaa waxa weeye ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa ceelaayo, ilaa Lowyacado, ilaa Taleex ilaa buuhoodle qaybaha ka mid ah ayaa maanta bislaaday. Dadkiiba ay soo gaadhay, dadkiiba waxay bislaadeen oo gartay danta jamhuuriyadda Soomaaliland ay yihiin dad dhaqan iyo deegaan iyo waxisu ah, dabadeedna dadka biseylka awgeed ayaa soo gaadhsiiyey. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka go-an ilaa maalintii uu xukunka qabsaday ilaa maanta, oo aad ogtahay waqtiga u dhiman inuu yahay muddo sanad ka yar, inuu ka tago jamhuuriyadda Soomaaliland oo midaysan.
Waan garsay. Marka xukuumadda aad ka tirsan tahay wasiir, ma u aragtaa khaladaad hore u gashay inay saxayso, maadaama aynu ka warhayno khaatumo in la sameeyey intii madaxweyne Axmed Siilaanyi xafiiska joogay, sidoo kalena waxyaabaha inta badan dadka goboladaasi degani ka cabanayaan ay dhaceen intii xukuumaddan aad ka tirsan tahay ay jirtay, oo aynu tusaale u soo qaadan karno dagaaladii ka dhacay Kalshaale iyo Meygaagle iyo dhulka maaragtay dagaaladii Beelaha oo la sheegay in dowladda Soomaaliland ay si khalada u maamushay, taasina ay keentay dadkaasi inay fogaadaan. Ma u aragtaan khaladaadkii dowladdani gashay inay imika saxayso?
Saare waxa weeye maanta waa la dhaafay wixii laysku la oranayay ama dowladda khalad gashay ama shicibka maxaan ku dhahdaa ay deegaanada deganayaan maxaan ku dhahdaa hawlaha u bisleen. Maanta qodobkaanu madaxweynuhu maalintii ugu horreysay dagaalada aad ka hadlaysa ay ka bilaabmeen ilaa maanta wuxuu ku jiray gogolfidintaas ayuu ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan Beelaha uu fidinayay. Biseelkeeda ayaa loo baahnaa, bini-aadamka cidaan qaldamini ma jirto. Laakiin waxa weeye qodobka muhiimkii waxa weeye may bislayn ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Dowladdana waxyaabo badan baa u kordhay, dadka shicibka ee Beelaha degana waxa u kordhay biseyl fara badan iyo faham badan baa u kordhay. Haddaanu anagu kala cabadanaynana maanta waa wax lagu kala bogsayo. Inta waad aragtaa shirarkaas ilaa orboogeys ilaa adhacadeeyo, laakiin maanta madaxweynuhu joogay cabashooyinka waa lasoo dhaafay saharahay. Waxaanu qorshuhu yahay ama heshiisku uu yahay isagoo dhan in maxaan ku dhahday shirka 25-keeda uu isugu yimaado wax walibana ay dhammaadaan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxaradiid oo isagoo ku sugan magaalada Burco. Saxare cidla nooga warramayay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ee lagu wado in sanadka dambe ay ka qabsoomaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Toddobaadkii lasoo dhaafay, kooxda Boko Haram ee ka dagaalanta dalka Nigeria ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya qaar ka mid a gabdho ciyaar iskuulaha oo ay afduubtay laga afduubay gobolka Chibok ee waqooyi bari ee dalkaasi muddo iminka laga joogo 2 sano. Afduubka gabdhahaasi ayaa dhaliyay olole caalami ah oo loo bixiyey Bring Back Our Girls oo micnaheedu yahay dib u soo celiya gabdhaheenna. dadka hormoodka ka ololahan ayaa waxaa ka mid a Baki Shunibari oo ah gabadh dhallinyaraa oo u dhalatay dalkaasi Nigeria. dhowaan ayay dalka Maraykanka u timid shirka dhallinyarada hormoodka ka ah qaaradda Afrika ee Yaali lagu magacaabo. haddaba wariyaha V O da Nuur Bukhaari oo gabadhani kulan la kulmay magaalada Williamsburg ee gobolka Virginia ayaa kala sheekaystay arrinta gabdhahan. ugu horreyna waxa uu weydiiyey waxay kala socoto dhibka gaadhay gabdhihii Chibok. waraysigaasi of Ingiriisi ahaa waxay noo soo koobaya Jaamac Bulla Jaamac iyo Nuur Bukhaari.
The 276 Chibok girls were abducted on April the 14th of 2014 and 57 of them escaped within the first week of abduction. 219 were still in abduction until 3 months ago.
276 gabdhood oo kasoo jeeda deegaanka Chibok ayaa la afduubay 14-kii April sanadkii 2014. ilaa iyo 57 ka mid ah gabdhahaasi ayaa baxsaday intii uu socday qafaalka. muddo iminka laga jooga 3 bil ayaa waxaa soo baxsatay aamino oo ka mid ahayd 219 gabdhood oo weli ay gacanta ku hayeen kooxda afduubtay ee Boko Haram. hadda waxaa naga maqan 218 gabdhood. aamina oo la soo baxsatay gabar yar oo 4 bilood jir ah oo ay dhashay intii ay ku jirtay gacanta afduubayaasha ayaa noo sheegtay macluumaad muhiim ah oo aan wax badan uga ogaanay xaaladda gabdhahan maqan. laakiin haddii aan nahay ururka Bring Back Our Girls dib noogu soo celiya gabdhaheenna, weli waxaan wadnaa ololaheenna. waxaan maalin walbo ka ololaynaa magaalada Abuja halka aan toddobaadkiiba mar aan ka ololayno magaalada Lagos.
waa gartay ilaa iyo iminka maxay dowladda Nigeria ka qabatay soo badbaadinta gabdhaha Chibok?
There's been several efforts like negotiating which has failed severally. there's been effort like engaging international partners like the United States and other countries to see what kind of help.
Waxa jira dadaalo badan oo socda sida dadaalo dhinaca wada hadalada oo marmar kala duwan lagu guul dareystay dadaalo ah in arinta lala kaashado saaxiibo caalami ah sida Mareykanka iyo dalal kale si aan u aragno bal waxa ay naga caawin karaan gaar ahaan dhinacyada sirdoonka iyo farsamada laakiin nasiib darro dhamaan isku dayadaasi waxba kama soo naasacadaan waxaa jira arin marar badan laga dhawaajiyay tan iyo markii uu talada waddanka qabtay madaxweyne Buhari taasoo ah in hadii la isku dayo in xoog lagu soo badbaadiyo gabdhaha ay taasi keeni karto khasaaro nafeed oo soo gaara gabdhahan sababtoo ah waxaa laga yaabaa in maleeshiyaadka ay toogtaan ama in ay gabaad ka dhigtaan marka waxaan ogahay in ay socdaan isku dayo dhinaca wada xaajoodka ah iyo howlgallo military oo uu wado maamulka Maxamedu Buhari taasoo runtii aan ku ammaanayno dowladda
sannado badan kama aysan soo wareegan markii ay dhagaha caalamka maqleen soo afbixitaankii kooxda Boko Haram marka ma inoo sheegi kartaa sababaha ku kalifay in maleeshiyadan ay hubka qaadato
Boko Haram has been on in Nigeria for over 7 years. I've been to the northeast severally. My project is focused on the northeast.
Boko Haram waxa ay ka jirtaa Nigeria muddo ilaa 7 sano ah. Aniga ahaan gobolka Waqooyi Bari waxaan tagay marar kala duwan sababtoo ah mashruucayga ayaa waxa uu xoogga saaraya sababaha kalifay in ay Waqooyi Bari ka soo baxaan kooxdan iyo wixii la mid ah iyo inaan xaqiijiyo qasaaraha ay geystaan. Sidaas daraadeed marka aad tagto gobolkaasi waxaad arkaysaa marnaansho dhinaca dawladda bal imow Abuja waxaad arkaysaa sida xoogga leh ee ay dawladdu u joogto waxaad arkaysaa wadooyin qurqurxan wadooyin nadiifa wadooyin ifaya isbitaalo iskuulo laakiin deegaanada Waqooyi Bari kuma arkaysid waxaas oo dhan taasina waxaa mas'uuliyadeeda qaadaya dawladda dhexe iyo tan hoosaba waxaa kale oo ka jira deegaanadaasi shaqala aan baahsan taasoo sababtay in ay Boko Haram ka faa'iideysato dhalinyarada oo ay u adeegsato dagaalada waxaan u maleynayaa arintan labaad ee saaciday soo ifbixitaanka Boko Haram inay tahay dhibaatooyinka dhinaca waxbarashada Nigeria waa dalka ugu badan ee ay ku nool yihiin caruurta aan iskuulada dhigan iyo dadka aan waxbaran marka loo eego caalamka arrimahaas oo dhanna waxay ka yimaadeen guuldarada dawladda
aan buki adigu waxa tahay qof u dhaqdhaqaaqda dhalinyarada Nigeria waxaan ognahay in inta badan dadka ay adeegsato kooxda Boko Haram inay yihiin dhalinyaro marka ma kula tahay in dawladda iyo kooxaha bulshada rayidka ah oo aad ka mid tahay in aad ku qanci kartaan dhalinyaradan inay hubka dhigaan kuna biiraan military
I don't think we can convince them now. The ideology that drives Boko Haram is different from the values and the principles that drive the Nigerian military.
So waxay ila tahay in aanan hadda ku qanci karin arintaas sababtoo ah mabaadiida dhaqaajisa Boko Haram iyo qiyamka iyo xeerarka dhaqaajiya militaryga Nigeria ayaa kala duwan. Sida daraadeed in aan weydiisana inay hubka dhigaan kuna soo biiraan militaryga waxay ila tahay arin aan wanaagsanayn. Si kastaba ha ahaatee halku wuxuu yahay in tilaabo military laga qaado kooxaha diidan in ay iskood ay hubka u dhigaan laakiin arinta ugu muhiimsan ayaa ah in dhalinyarada loo sameeyo barnaamij wacyigelin ah oo maskaxdooda dib loogu bedelayo taasoo sababi karta in ay hubka dhigaan waxa kale oo aan halka u arkaa in dawladda ay dib u eegto gobolka Waqooyi Bari waa in ay dhistaa kaabayaasha dhaqaalaha waa in ay wax bartaa oo ay shaqooyin u abuurtaa kadib waxaa joogsanaya qulqulka Boko Haram
develop that region put infrastructure in place let them be educated and provide jobs then we would stop the influx of Boko Haram
adiyad bimaatsan yihiin Nuur Bukhari iyo Jaamacadda Jaamacadda Yunus oo kubay wareysi wariyahan Nuur la yeeshay gabadhaasi reer Nigeria halkad kala socoteen oo VOA Washington ha tan dhinci kalmaha suugaanta waa fanaano qaada la wana xariste fanaanka Abdunaasir Macalin iyadan ugu dambeynaysa barnaamijka galabnimo waa maxamed abdi aashaud iyo ayaan sheekhood la sidaas iyo galabnaasir
rabbi duqun sana damwa lana wahaydun tabari kudiri uga damtuka adaga durba elinu gai rabbi دقون سنا دمعوالنا وحيدون تبري كديري نغا تنتكا دغا تربا إلي نغاي لبدو استردري دكا ديبي نغا لبدو استردري دكا ديبي نغا labado sar daray dadka dibi hoga labado sar daray dadka dibi hoga risiqe bakudi de ka durux sanaa